Ljubezen iz nebes. Se vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Tednik domovina.
Prva Golobova reforma bo svoboden dostop do marihuane. Zdravniki so proti kanalu C0. Skauti vzgajajo ponosne Slovence.
Domovina. Že na prodajnih mestih.
Radio Ognišče.
Nova frekvenca. V Bohinju na 92,6 MHz. Poznanje več. Poznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Lepo pozdravljam tudi našega današnjega gosta, doktorja Žiga Turka, publicista in profesorja, ki je tudi prodekan za področje razvoja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Lepo pozdrav.
Dobar dan.
Dan Evrope je pred nami, začniva kar s to temo. 9. maj praznujemo mir in enotnost v Evropi in obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne deklaracije Roberta Schumana. Ta je predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. In začniva najprej torej z vašim pogledom, dr. Žiga Turk, na to, kakšna je Evropa danes, na njenem pragu vojna, znotraj pa seveda vrsta izzivov.
Ja, to je res. Ta evropski projekt, Schumanov evropski projekt, projekt miru in gospodarskega sodelovanja je vsekakor uspel. V Evropi med seboj trgujemo, trgi so odprti in ta velik projekt je Evropa dosegla. Tudi po zadnji širitvi je, bi lahko rekli, no, kot pravijo, zadihala z obemi krili pljuč, se je povezala države, dežele, ki so bile dolgo, dolgo časa del nekega drugega sistema, vrnile so se v evropsko civilizacijo, če temu tako rečemo. In zdi se mi potem nekako podobno, kot Slovenija ni več dobro vedela, kaj bi počela sama s seboj, potem, ko smo se vključili v EU in NATO, tudi Evropa ni več imela nekega velikega projekta pred seboj, torej kaj početi po tej veliki širitvi leta 2004, pri čemer se mi zdi, da in v enem in v drugem primeru niti ni tako nujno, da imajo države ali pa kontinenti nek megalomanski projekt pred seboj, pač treba bi bilo opravljati tekoče posle in tako na primeru Slovenije kot na primeru Evrope se mi zdi, da bi bilo te tekoče posle treba opravljati bolje. Zdaj le gledamo različne statistike, kako se je obneslo članstvo novih članic, torej tistih, ki smo vstopili leta 2004 v Evropsko unijo, koliko smo v tem času napredovali in napredek Slovenije je bil tukaj najmanjši oziroma med najmanjšimi. Vse ostale bivše socialistične države so napredovale hitreje in danes, ko Slovenci se vračajo iz počitnic na Hrvaškem ali pa kje drugje, ugotavljajo, kakšne so tam cene, srečujejo tudi turiste iz nekdanjih socialističnih držav, ugotavljajo, da se ta zaostanek seveda pozna tudi na našem standardu, se pozna tudi na tem, da si manj stvari lahko privoščimo, da si, ne vem, mladi ne morejo kupovati stanovanj, da nam bežijo poklici, ki so zahtevnejši od zdravnikov do inženirjev v tujino, kjer so zaslužki boljši. Skratka, ta slovenskih 20 članstva v Evropski uniji nismo izpeljali z dobro oceno, celo zadostna ocena, mislim, da bi, če profesorsko rečem, pogledali skozi prste. Podobno tudi s tem, kar se je dogajalo v Evropski uniji v zadnjih 20 letih, ne moremo biti zadovoljni. Ideje so bile vse mogoče, projekti so bili velike, ambicije so bile velike. Ko so politični voditelji, ko so se enkrat znašli v Bruslu, začeli spraševati, kaj bomo pa mi zdaj počeli, zagotovili smo mir v Evropi, kaj lahko še naredimo podobno velikega, podobno markantnega in da ne bo pomote, to je velik dosežek, gospodarsko povezovanje Evrope, mir in tako naprej. No in so ugotovili, da mogoče bi pa ne rešili samo Evrope pred samo seboj, ampak bi rešili svet pred globalnim segrevanjem in so začeli eno veliko politično akcijo boja proti klimatskim spremembam, torej za hladnejše vreme. In edini učinek vsega tega je, da se je cel kup industrije iz Evrope preselilo drugam. Globalni izpusti človeštva niso nič manjši, izpusti v državah, kamor se evropska industrija preselila, še naprej rastejo. Je pa Evropa izgubila veliko delovnih mest, predvsem pa je izgubila nek industrijski potencial, ki se zdaj le kaže kot velika zadrega. Namreč v vojnah, kakršna je v Ukrajini, v sploh zapletenih varnostnih razmerah, kakršne so zdaj na svetu, je seveda pomembno, da ne samo, da imaš moč, da lahko tudi pokažeš in en velik del te moči, ali pa tisto, kar na koncu v vojnah odloča, kar je v drugi svetovni vojni konec koncev odločilo, je industrijski potencial nekega okolja. Ne? Ali je sposobna industrija, oziroma tako bom rekel, ne, v vojni zmaga tista stran, ki je sposobna sproducirati več letal, tankov, tovornjakov, pušk in tako naprej. In v drugi svetovni vojni je bila to ameriška industrija. V tehle spopadih, ki so zdaj v Ukrajini, nismo sposobni v celi Evropi dovolj hitro izdelovati granat, da bi Ukrajina lahko vzpostavila neko ravnotežje na fronti. Rusija pod embargom, pod sankcijami za nekaj kitajske pomoči proizvaja orožje, proizvaja strelivo, zasipa nasprotno stran z ognjem. Druga stran se s težavo brani. Dosti manj žrtev bi bilo tudi na ukrajinski strani, če bi pošiljali, bom rekel, v boj jeklo, ne pa Ukrajincev. Ne? In neverjetno je, da Evropa v 2 letih ni mogla oziroma ni bila sposobna zagnati svoje industrije. V teh 20 letih je Evropa imela neko geslo oziroma si je domišljala, da njena moč ni trda moč, da njena moč ni v orožju, da ni v vojskah, da ni v, bom rekel, nuklearnem dežniku. Domišljala si je, da ima neko mehko moč. Ob teh razmerah se je pokazalo, da ko zadeve zaškribajo, se, bom rekel, nasprotnik sploh ne ozira na mehko, no, mehko moč, se požvižga na to. Ne? Torej, nobenega pritiska, nihče se Evrope ne boji, nihče se je ni bal, nihče ni svojih politik prav nič spremenil, zato ker je Evropa, kako bi rekel, pomahala, zagrozila s svojo mehko močjo. Ne? Na koncu, ko so zadeve težke, ko so zadeve resne, šteje realna moč in za to realno moč od tej realni moči je Evropa naredila prekleto malo. Tudi smo se, ko se temu reče, švercali pod ameriškim varnostnim dežnikom. Pustili smo, da, kako bi rekel, za našo varnost skrbijo Američani, zdaj le nas vse zelo skrbi, koliko bodo to oni po naslednjih ameriških volitvah še počeli. In seveda brez njih je prihodnost Evrope dosti bolj pod vprašajem. Ne gre tukaj samo za ruske apetite po svojih nekdanjih kolonijah, bom kar naravnost rekel, torej po baljskih državah, po Poljski, po Moldaviji, Romuniji in verjetno še kakšni državi. Ne. Gre tudi za pritisk, ki ga bodo na celotno Evropsko unijo lahko izvajali, če na tej strani ne bo neke realne moči. In o tem so pravzaprav tudi naslednje evropske volitve, ali se Evropa namerava postaviti na noge, ali namerava biti faktor, ali namerava vzpostaviti trdo moč, ali pa, kaj pa vem, ne, ali se bo pa pretvarjala, da rešuje svet in uničevala samo sebe. Ne? In ne bom zelo jasen, ne? V Evropi so bili tudi veliki projekti, kako bi bilo vse v Evropi lažje in boljše in kako bi več dosegli, če bi imeli več Evrope, če bi bila Evropa bolj centralizirana, če bi o več zadevah odločali v Bruslu. To dvoje ni sicer povsem nepovezano, vendar zato, da se okrepi evropsko krilo NATO, zato, da se v članicah vzpostavlja industrija, tudi vojaška industrija. Zato ni potrebno, da mi centraliziramo več moči v Bruslu in bruselski birokraciji dajemo več vpliva na to, da se vtika v vse mogoče stvari, ki z neko trdo močjo, z varovanjem meja, z projekcijo neke realne moči v svojo okolico nimajo nobene zveze.
Prav na nekaterih točkah se mi zdi, da je padla Evropa zdaj, ne? Recimo varovanje meja je prav ena med njimi, kako niso več meje bile tako sproščene, ampak seveda nadzor se je znova pojavil, hkrati pa pritisk migrantov, nezakonitih migracij se dogaja. Eden od izzivov, ki ga ni uspela dobro nasloviti, je tudi demografija. Evropa se stara, veliko takih težav imamo pravzaprav sami seboj. Hkrati pa poudarjamo zeleni prehod kot najbolj nekako pomembno agendo, pa še zdaleč ni.
Ja, tako nekako čez palec lahko rečemo, da ima neka država prihodnost oziroma da ima, bom rekel, tisto osnovo urejeno. Če ima dovolj energije, dovolj hrane in dovolj otrok. Oziroma, da ima lastno energijo, lastno hrano in lastne otroke. In kar se Evrope tiče, smo pravzaprav samo glede hrane v razmeroma dobri koži. Pridelamo zase dovolj, lahko še celo izvažamo. Kar se energije tiče, bi jo imeli dovolj, če bi nekoliko manj šli v ta zeleni prehod, črpali kaj več nafte, plina, kopali kaj več premoga oziroma vlagali v jedrsko energijo, kjer bi tudi uran vsaj kupovali lahko v državah, ki so prijateljske. Najslabša, najtežja situacija pa pri otrocih oziroma pri demografiji. To situacijo je tudi najtežje na kratki rok kakorkoli popraviti. Jaz se bojim, da bolj ali manj jasno, kakšna bo demografska slika Evrope čez 50 let. Ne? In ta Evropa bo drugačna.
Če želimo ali pa ne, ne? Se stvari ne rešijo na hitro. Res.
Torej, bili so avtori, misleci, intelektualci, tudi politiki, ki so na to opozarjali pravočasno, ampak je bilo to razumljeno šteto kot, ne vem, rasizem, nacionalizem, nestrpnost in tako naprej. In žal se razmeroma črni scenariji iz, ne vem, iz 60-ih let, ko so kakšna dela na to temo, kakšna pisanja na to temo nastala iz 70-ih let, se uresničujejo.
Evropske volitve se bližajo, Slovenci bomo volili 9. junija, tokrat volimo 9 poslancev, po junijskih volitvah se bo namreč število sedeže v Evropskem parlamentu 705 povečalo na 720. V Sloveniji očitno še vedno nastajajo liste. Zdaj se na to pot podaja še aktualni evropski poslanec Klemen Grošelj. Očitno, če bo zbral seveda dovolj podpisal, nekoliko užaljenje, ker ga niso umestili na listo svobode. Kaj vam te liste povedo? Ste presenečeni nad sestavo, kakšne liste, koga so dali na prvo mesto, koga pravzaprav so sploh dali na listo? Sami ste na prejšnjih volitvah prav tako sodelovali oziroma kandidirali, se vam kaj kovca v tistih časih?
Ne, prav nič. Včasih si še rečem, dobro, da nisem bil izvoljen iz številnih vzrokov, tako zasebnih kot ko bi rekel, transportnih, če temu tako rečem. Ja, situacija je žalostna, no, oziroma se bi se človek smejal, ampak ni smešna. Ne. Jaz se z gospodom Grošljem v marsičem ne strinjam, v čem tudi se, ampak obveščenje v stvarih, načitanje, neke stvari ve. Ne. Ni lutka. Ne. In za njega ni bilo prostora na listi svobode, sicer je vprašanje zdaj, zakaj pa na listi svobode, ne, sej on je na neki drugi listi bil izvoljen. Tako je pač življenje, če si v teh projektih enodnevnicah, če sodeluješ v teh strankah enodnevnicah oziroma enomandatnicah.
Hitro te pozabijo, ali če sploh še
obstajajo.
Hitro
te pozabijo oziroma zelo hitro se ljudje menjajo, novi obrazi in tako naprej. Zdaj je pač nosilka liste tam, gospa gospodična, ki pred 4 leti ni razlikovala med Belgijo in Nizozemsko, kjer se i danes zapleta med Češko in Slovaško. Ne vem, a je to posledica ženskih kvot ali česa drugega. Ne. Ampak ni nemogoče, da bodo ljudje to volili. In to kaže na nek širši problem demokracije na splošno in na problem evropske demokracije posebej. Namreč, a bo kakšna velika škoda, če bo gospa izvoljena v Evropski parlament? Ne? A pa ne bo gospod Grošelj izvoljen? Ne? Namreč, evropske volitve vendarle niso po svojih učinkih na življenje ljudi, ne? Podobne nacionalnim volitvam. Pa če si še že tako želimo, da bi to tako bilo. Ne. Je res je, da si Evropski parlament iz reforme v reformo, iz mandata v mandat, iz odločitve sodišča Evropske unije v odločitev sodišča Evropske unije nekako poskuša dobiti več pooblastil. Ampak vendar nekega resnega demokratičnega mandata pravzaprav nima. Ne. Ko se bomo mi spraševali, kdo pa je kriv za to, da se Evropa v 20 letih ni postavila na noge, da ni bila sposobna zgenerirati neke realne moči, da ni sposobna ustvarjati, kako rekel, strahu, da bi se okrog malo bali, ne? Da ni sposobna obrniti teh migrantskih tokov. Ne? Jaz mislim, da bodo čisto ta zadnji krivci za to, da bo nek rekel, to so pa evropski poslanci za to krivi. Zato je pa kriv, pa ne vem, kakšen z leve ali pa kakšen z desne. Ne? Dosti prej bomo za to obtožili voditelje večjih evropskih držav, tudi voditelje oziroma predsednike vlad neke Slovenije. Ne? Evropski poslanci za to ne bodo krivi.
Če že prej Evropska komisija, ne?
Evropska komisija je pač, ja, mogoče bo kdo Evropsko komisijo okrivil, ampak nobenih posledic za tiste ljudi ne bo imela, če bodo njih krivili. Ljudje pa dobro vejo, da če bodo pa krivili lokalno vlado, pa to lahko kaj spremeni oziroma skozi pritisk na lokalne politike se pa določene stvari spremenijo. Ne? Tako da jaz si želim, da bi prišlo do neke spremembe razmerja moči v Evropskem parlamentu. Predvsem si pa želim, da bi potem politična smer In da bi potem izvršna oblast, torej Evropska komisija, nekako odražala to spremembo. Ampak se bojim, kolikor spremljam diskusije oziroma tisto, kar se po hodnikih v Bruslju govori, ne, čeprav se bo Evropski parlament premaknul v desno, vse kalkulacije nekako delajo v smeri, da se ne bi spremenilo nič oziroma da bi ista koalicija, kot je bila do zdaj, Evropo vodila še dalje. Ne. Najbolj seveda se v to smer trudijo tiste stranke, ki bodo največ izgubile, torej Zeleni in SD, torej socialdemokrati, in že poskušajo ustvarjati vtis oziroma pritiskajo na Evropsko ljudsko stranko, s katero so pa, katero spadajo slovenske desno-sredinske stranke, SDS, Nova Slovenija in SLS, pritiskati, da se naj bi zdele vnaprej zavezale, da z desnimi strankami, za strankami, ki so desno od EPP-ja, od Evropske ljudske stranke, pa ne bodo sodelovale. Kar bi pomenilo, ne, če ne moreš sodelovati z nekom, ki je desno od tebe, potem moraš sodelovati z nekom, ki je levo od tebe, kar bi pomenilo, da nima izbire EPP, kot da naredi koalicijo z obstoječimi bolj levimi strankami. In v tej koaliciji, in to se je v tem mandatu zelo dobro pokazalo, torej v koaliciji so bili Evropska ljudska stranka, Evropski socialdemokrati, ali kako se reče, ne vemo, ker oni tudi skozi menjajo imena, pa bom rekel ta levi liberalci, pa Zeleni. V tej koaliciji je bila Evropska ljudska stranka, torej desna sredina, v manjšini. In v tej koaliciji oziroma to koalicijo so vodile, rekel, te bolj leve grupacije, čeprav brez EPP-ja v parlamentu ne bi imele večine. In mislim, da se to na evropskem nivoju ne sme več zgoditi. Če bo parlament bolj desen, je treba v desno zasukati tudi politike in to pomeni resnejša industrijska politika, resnejše varovanje meja, vlaganje v drugačna demografska politika, vlaganje v obrambo in seveda ohranjanje vseh teh pridobitev Evropske unije, ki jih do zdaj poznamo, torej odprti prosti trgi, prost pretok blaga, kapitala in tako naprej.
Število iz evropskih poslancev iz posamezne države Evropske unije je približno sorazmerno število njenega prebivalstva. Nobena država ne sme imeti manj kot 6 ali več kot 96 poslancev. Poslanci so združeni v politične skupine po politični usmeritvi, ne po narodnosti. Tu sva se malce že ustavila. Ampak včasih se mi zdi, da imamo Slovenci, ko gremo na volitve, napačna pričakovanja, da bodo vsi naši poslanci zastopali slovenske interese. Pa vemo, tisti, ki bolj spremljamo, da še zdaleč ni tako. Kaj naj bo po vaše tisto osnovno vodilo, ko bomo volili 9. junija, ko bomo obkrožili posamezne kandidate, kajti tukaj je tudi možnost dati prednostni glas?
Sestava Evropskega parlamenta oziroma Evropski parlament je sestavljen tako, da, kot ste rekli, obstaja kapica na vzgor, obstaja kapica na vzdol, na prebivalca ima recimo Slovenija dosti več poslancev kot Nemčija, ampak še vendar mi jih imamo 9, ne, od ne vem, 800, koliko je vseh skupaj.
720 jih boja.
720, ok. Ne. Tako da teh 9 za slovenske interese s preglasovanjem ne more narediti nič. Ne. Lahko pa teh 9 oziroma kdo od njih, ki je sposobnejši od tega, da je en glas, ki se na nekaj spozna, ki zna ustvariti okrog sebe nek krog prijateljev, ki je v neki politični skupini, ki je vplivna, ki zna dobro predstaviti kakšne politike, morda s Slovenijo nima nobene zveze, ne? Nima nobene zveze, lahko na račun tega, da, bom rekel, je večji kot Slovenija, sposobnejši kot en posameznik. Ne? Za proti uslugo dobi kaj pa za Slovenijo. Oziroma kaj uredi, kar koristi bodi si Sloveniji, bodi si neki politični opciji v Sloveniji.
Prijateljstvo ima v Evropskem parlamentu kar veliko moč.
Prijateljstvo ima veliko moč, oziroma ne, to je druščina, znotraj katere ne delujejo samo formalni mehanizmi glasovanja in preštevanja in tako naprej, ampak se vpliv meri tudi potem, kakšen network gradiš, koliko si komunikativen, kakšne ideje imaš, kako prisluhneš, kakšno zadevo premakniti. In tukaj se bojim, da slovenski poslanci do zdaj niso bili zelo uspešni, ne? niso bili večji od Slovenije, niso dosegali več kot jim po tem, da so eden od, kot ste rekli, 720 pripada. Ne? Ko hodam jaz v Brusel, se mi zdi, no, do zdaj še največji korak izven, ne, ali pa neko večjo igro, je igral Lojze Peterle, se mi zdi, njega se vsi spomnijo. V tem sklicu je pa kar nekaj, bom rekel, naslovov, pa tudi kar nekaj jeze s strani nasprotnikov na evropskih temah, na tej veliki šahovnici, torej kar nekaj vpliva dobil France Bogovič. Je pa treba povedati, ne, Zver in Tomčeva sta pa neke slovenske teme plasirala v Evropski parlament in s tem nekaj naredila, mogoče tudi za situacijo tukaj v Sloveniji, kar tudi ni na odmet.
Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v njej danes gostimo doktorja Žiga Turka. Govoriva malce o evropskem parketu, seveda se bova predstavila tudi na domačega. Namreč, ko bomo imeli volitve v Evropski parlament, se obeta, da bomo imeli tudi dva posvetovalna referenduma, in sicer o eutanaziji in rabi konoplje. To vrstni referendum je pravno neobvezujoč, posledično sam po sebi nima pravnih posledic, a vseeno strahovi, bojazni so, da bo precej zasenčil volitve, da bi imeli to dvoje skupaj, je predlagala poslanska skupina Svobode, skupaj tudi z Levico. SD so se tukaj vzdržali, v NSI in SDS so bili proti. A vendarle, zdaj se sicer obeta ustavna presoja, ampak vprašanje, če bo pravočasna, da bi to zadržali, torej da ne bi bilo teh posvetovalnih referendumov na ta dan. Kaj pravite vi, metati vse to v isti koš, na isti dan, tudi kampanja pred tem bo seveda drugačna, če bomo morali predstaviti vse to skupaj. Po drugi strani volilna udeležba pa verjetno malce višja.
No, najprej to, ne, jaz sem šokiran nad možnostjo, da bi ustavno sodišče o tem odločilo prepozno. Torej, kakšne stvari so, o katerih je treba odločiti takoj. Mislim, da je bilo pred nekaj tedni odločitev hrvaškega ustavnega sodišča o tem, kaj lahko njihov predsednik počne in ne počne v izvršni, oziroma sestavlja ali ne sestavlja izvršno oblast. Je bilo v enem dnevu, je bilo v enem popoldnevu. Jasno, ne? Tako da, če se bo to zgodilo, ne? Če bo po zaslugi tega zavlačevanja predlog Svobode izpeljan, bomo dobili samo še en indic, samo še en simptom, da je ustavno sodišče del neke politične igre oziroma podpira neko politično smer, kar je seveda za demokratičnost države, za pravno državo, za izkaznico pravne države nezaslišano. Zdaj, taktično je seveda ta poteza Svobode razumljiva, tudi ni neumna. Vsake volitve, kjer se pojavljajo politične stranke, so tudi volitve oziroma so tudi spričevalo uspeha teh političnih strank, ki na teh volitvah sodelujejo. Ta koalicija s Svobodo na čelu nima kaj pokazati, oziroma nima ničesar za pokazati v teh dveh letih. Ljudje bi jih verjetno kaznovali, tisti, ki bi na evropske volitve prišli. In zato poskušajo pripeljati na te volitve nekoga drugega oziroma narediti te volitve privesek nekih tem, kjer pa mogoče tisto, kar oni zagovarjajo, bi pa aktiviralo volivce, bi jih pripeljalo na volišča in potem bi tudi na evropskih volitvah, ne, se tukaj je še ena zvijača za tem splavom, ki ga forsirajo kot temo pa evropskih volitev. Skratka, bi pa s temi zvijačami pa nekoliko izboljšali rezultat. Spet bom rekel žalostno za slovensko demokracijo. Ne? Tudi je, veste, žalostno tako razumevane demokracije, da rečeš, bomo pa s tem pripeljali več ljudi na evropske volitve in bodo tako evropske volitve bolj legitimne, bodo boljše, ne? Vse večja udeležba pomeni več demokracije. Kaj je boljše, če pripelješ na evropske volitve nekoga, ki sicer ne bi prišel, ampak slučajno bo dobil še en listek, pa bo še tam nekaj obkrožil, neobveščeno, sicer je pa neobveščen, nezainteresiran o tej zadevi. Ne? V neki informacijski znanosti, kjer bi, kjer gledaš, ne, dobiš neke podatke, in v vsakih podatkih se pojavlja nek šum. Ne? Skratka, nekaj se meri, kar ni podatek. In pravzaprav na teh volitvah, če pridejo ljudje, ki jih volitve ne zanimajo, ki se na teme ne spoznajo, ki jih teme ne zanimajo, ampak vseeno nekaj obkrožijo, to ni več demokracije, to je več šuma. Ne? Ampak seveda vse za oblast oziroma vse za to, da bodo lahko po teh volitvah rekli, da no, pa se smo dobili od volivcev potrdilo za to, da so naše usmeritve pravilne. Ne? In koga oni vabijo na volitve? Ne? Vabijo pravzaprav potencialne džankije, ki se bodo lahko bolj prosto zadevali oziroma pohali marihuano. In pripeljati želijo volivce, ki nimajo nekega osnovnega spoštovanja do življenja kot takega, ne? Ki se jim zdi, da je to, če dovoliš eutanazijo, ne? Če daš ljudem pravico, da jih, oziroma če od zdravnikov zahtevaš, da bodo ljudi izklapljali oziroma jih ubijali, da bo to ostalo samo pri tem. Ne? Celotna vrednost življenja, celotna skrb za to, kako živimo, koliko je bolečine, koliko je trpljenja, koliko smo na to občutljivi, bo manjša. Ne? Vedno bo v ozadju, ja, pa sej lahko skočeš iz nebotičnika, sej lahko pa greš, pa ti bodo dali na recept tableto, pa bo tvojih problemov konec, ne? Pa naših stavo. Super. Ne?
Rešitev,
to
ki ni rešitev.
To ja. Ni, mislim, Ko znižaš, ne vem, jaz si kot inženjer predstavljam, jaz imate neko črto, ki na koncu konča tam pri smrti, ne? In je sveto življenja se mogoče tam najbolj kaže, kot najbolj je prisotna, najbolj je eksplicitna. Ne? In če tam zadevo znižaš, se cela ta črta, ki povezuje rojstvo, ki začetek s koncem in ki gre pod nekim kotom navzgor, vse skupaj pade. Povsod, na vsaki točki bo človeško življenje manj vredno. Na točki, če hočete prometne varnosti, bo manj vredno. Ne? Ja, se ljudi ubijamo, ene par se jih pa ubije v avtu. Ne? In se mi zdi, da ne vem, ali tega ne razumejo, ali niso bili vzgojeni tako, ali je šolstvo tukaj naredilo neke napake, ali pa preprosto ni spoštovanja do tega. Ne? Sej ljudje praviloma tudi v preteklosti se niso vsega razumeli, se niso imeli nekega zato na vsak zakaj. Ne? Ampak so pa verjeli, da če nekdo že 2000 let nekaj govori ali pa 10.000 let nekaj govori, da pa najbrž je nekaj na tem, pa da niso oni pametnejši od tega. Ne? No, se pa ta napuh razuma, ne, da če pa nekega zatona na nek zakaj ni, ne, da pa potem lahko vse stvari postavimo na glavo, gredo pa stvari v napačno smer in ko se bomo spraševali, zakaj pa je demografska situacija taka. Ne. Sej, to je tudi ena druga plat kovanca svetosti življenja. Če je življenje sveto, potem je seveda sveto tudi nastajanje življenja. Ne? In če narediš, kako bi rekel, umiranje manj strašno, bolj dostopno, bolj kako rekel, skoraj industrijsko, ne? Se bo to nekje poznalo tudi v tem, koliko si pa ljudje želijo še imeti otrok. Mm-hmm. Ne? Jaz mislim, da je nemogoče premisliti, na kaj vse bo to vplivalo. Ne? Ampak tile za to, da bodo par glasov spravili na evropske volitve in da bodo mogoče imeli 3 namesto 2 evroposlancev ali pa 4 namesto 3 evroposlancev, ki itak tam ne bodo vedeli, kaj bi počeli. Bodo zdaj uničili nekaj, kar je človeška civilizacija ves čas obravnavala, ves čas imela za sveto. Zanč je bil en intervju, so eno gospod spraševali, kdaj pa je civilizacija nastala, ne? Kaj pa tista točka, ko je človek nehal biti žival oziroma je postal neko više bitje, ne? In so pričakovali odgovor, da bo pa to ogen, pa bo kolo, pa bo, ne. Je rekla, ko smo našli kost od enega človeka, ki se je zarasla. Skratka, stegnenica, zlomil si jo je, kost se je zarasla. Pri živalih velja, če si zlomi, ne vem, srna, gams, volk, nogo, konc ne more do vode, ne more do plena, ne. Tukaj so pa temu pomagali, skrbel za njega, za njo, ne vem, kaj je bil, da se je ta noga zarasla. Verjetno bi bilo za tisto pleme tam tudi lažje, da bi mu pomagali umreti, ali ga bi pa nekam odložili, pa bi šli oni naprej po svoje. Ne? In to bomo zdaj črtali, ker nekomu se pa intelektualno zdi, da jo se vda, sej, če imaš pravico, ne, se imamo človekove pravice, do česa pa imam pravico, če ne do svojega življenja. In imam pravico od nekoga zahteva, da me bo ubil.
Zanimivo je, kako se vračamo v neke čisto druge čase s takšnim razmišljanjem.
Ne, in še to, ne, ko se bomo mi spraševali, ko se sprašujemo, zakaj se pa zdaj dogaja nek zaton ali pa nazadovanje zahodne civilizacije. Zato, zaradi takih stvari. Zato, ker enostavno tisto, kar nas je delalo vitalne v preteklosti, mečemo na smetišče zgodovine, temu ponosno pravijo.
Ja, ponosno. Če se zdaj le dr. Žiga Turk pa še ustaviva malce pri konkretni politični situaciji v Sloveniji, ki, kot rečeno, se ukvarja s takimi temami na mesto, da bi se ukvarjala z bolj s takimi, ki vodijo v življenje, recimo, ne, koliko časa imamo že stavko zdravnikov, koliko časa smo že priče sesuvanju zdravstvenega sistema, kako pravzaprav smo se znašli kar v eni coni nič se ne premakne, nikamor se ne premakne, ne vem, človek gre na počitnice, premijer gre na počitnice, malce objavlja na različnih družbenih omrežjih in vsi smo srečni. Ampak pravzaprav problemi se pa kopičijo.
No in velik vpliv na to ima medijska konstrukcija realnosti. Ne? Če bi se nekaj takega dogajalo pod kakšno desno vlado, to bi bilo vreščanje ob 7 zvečer oziroma bi se začelo ob 7 zjutraj na poročilih in bi se končalo pri odmevih oziroma 24 ur zvečer. To bi bila panika, to bi bila histerija, to bi bili gosti, ki bi se na televiziji držali za glavo. Morda bi se še na cestah kaj dogajalo. Tukaj je pa vse mirno, ne? Tukaj pa pač gledaš poročila, ja, okej, okay, ne. In se mi zdi, ljudje so toliko otopeli, ne, k tej otopelosti oziroma pomagajo tudi, tudi mediji, tudi to pomaga pri celi situaciji, da je oblast razmeroma trdna, torej veliko večino, trdno večino ima, oziroma ogromno poslancev ima Golob sam, ostali potem z eno ali drugo od teh manjših strank ima večino v parlamentu. V parlamentu so ljudje, ki jim je to v glavnem najboljša služba, kjer ne morejo pričakovati, da če bi nehali biti poslanci, da bi bili na kakšnem boljšem položaju, torej so zainteresirani, da to traja do konca. Gospodarstvo, okrat katerega bi človek pričakoval, da bo dvignilo glas in reklo, da tako pa pravzaprav naprej ne more iti, da jim vlada postavlja preprosto, zmeče preveč polem pod noge oziroma, da so pogoji za gospodarjenje če dalje slabši, da so ideje v zvezi z različnimi novimi davki, prispevki ali pa samo z novimi statističnimi podatki, ki bi jih vlada zbirala, da je to nedopustno. En velik kos gospodarstva itak posluje v glavnem za vlado oziroma z državo in se nočejo zamerti. Drug del gospodarstva pa je odvisen od kakšnih, ne vem, takih in drugačnih dovoljenj, takih in drugačnih inšpekcij, in se seveda spet boji zameriti. Tako da situacija, ki jo imamo, je daleč od, se mi zdi, daleč od tega, kar smo upali pred 35 leti skoraj že, ne, da jo bomo dobili. Čakamo do naslednjih volitev.
Oskar, imajo SD novega predsednika Matjaža Hana, se utegne tukaj kaj spremeniti? Nekdanja predsednica, zunanja ministrica se vidi, da je kar zadovoljna, da je zunanja ministrica lepo potuje naprej, trosi takšne in drugačne izjave.
Jaz moram reči, da sem, da Matjaža Hana cenim. Že dolgo je v tej stranki. Ne govori oziroma ne naklada, kot bi se temu reklo, nima nekega političnega govora, kjer bi veliko govoril pa nič povedal, ampak manj tak
preprost
jezik. Angliško rekli no bullshit, ampak ne vem, kako to natančno prevesti. Je nekaj zdrave pameti, ne? Je pa zanimivost, kako majhno večino je bil pravzaprav izvoljen. Ne? Tako da kaže, da je en velik del SD-ja pravzaprav pa trdno v primežu, govori rekel, levice, no? oziroma neke dosti bolj leve in ideološke pozicije kot neka bolj pragmatična linija, ki jo zagovarja gospod Han. Tako da je tukaj pravzaprav ta konkurenca za levico oziroma levica znotraj SD-ja še vedno močna. SD je pravzaprav tista stranka, ki je v Sloveniji največ zamudila oziroma ki bi lahko največ naredila za to, da bi se politični prostor v Sloveniji normaliziral to bi seveda naredila tako, da bi bila odprta za sodelovanje čez ideološke meje, za velike koalicije, da bi bila normalna evropska socialdemokracija, kjer so socialdemokrati redno v koalicijah z desnimi strankami, trenutno nemški kancler je socialdemokrat, skratka iz iste družine kot Han pa Fajonova, in ima v koaliciji, da ne rečem, torej SDS, nemški SDS pa nemško Novo Slovenijo. Pa ni nobene težave v zvezi s tem. Ampak je očitno delež tistih, ki pa ustrajajo na tej delitvi, ki se vleče iz druge svetovne vojne naprej, prevelik. Ni videti, da bi se to lahko v kratkem spremenilo. Kakšnih velikih premikov političnih ali drugačnih pravzaprav tam nismo dočakali. Tudi prispevek SD-ja, odkrito povedano, v tej vladi je razmeroma mehen, nič se ne spomnimo, da bi oni kaj pametnega naredili. Han ima lušno ministrstvo, ki deli subvencije, ne, in vsakič, ko razdeli kakšno subvencijo, je kdo vesel. Ne. Zunanja politika pod Fajonovo je razpeta med to, da se povsem ne diskreditiramo pri naših atlantskih in evropskih partnerjih in neuvrščenostjo. Ne, srce bije za neuvrščenost, formalni okvir je pa nekaj drugega in to se seveda pozna, to se zelo vidi pri obisku v Izraelu. Tako da ni neke svetle izbire. Mislim, da je pomembno, da na teh evropskih volitvah dobi ta vlada signal, da so ljudje nezadovoljni. Če bo ta signal dovolj močan, bodo začeli pripravljati neko novo stranko, neke nove obraze. Tako da.
Je pa problem, če so ti kakšni obrazi sploh še pripravljeni stopiti na ta politični parket. Mislim, da je slovenska politična scena postala sprehajališče slabših imen, no, da tako rečem. Novih imen.
Ja, ne, ampak to je pravzaprav zato, ker resnične oblasti v Sloveniji nima politika oziroma nima vlada, je tudi Golob zdaj le nima oziroma je preveč odvisen od kapitalskih in drugih tranzicijskih, tajkunskih centrov moči, ki si potem seveda najdejo nekoga, ki pelje vlado, ki pelje politiko. Ne? Si pač najdejo osebo, ne? Trend je navzdol, ampak da bi volivci prišli k pameti, tega pa ne vidimo. Jaz si želim, da bi čim več Slovencev obiskalo Budimpešto, Bratislavo, Prago, da bi videli, kako izgleda, če se država odpove dediščini socializma, če se odpove receptom, ki preverjeno ne delujejo, prevzame kapitalizem, prevzame tržno gospodarstvo, seveda obdelovanje socialne države in napreduje. Težava je v tem, ne, da se ta slovenska žaba oziroma slovenski volivec kuha zelo počasi v tej vodi oziroma da stvari zelo počasi tečejo in se samo na zelo dolgi rok pokaže neka razlika. Ne, in v 20-letni perspektivi zdaj vidimo, koliko je Slovenija zaostala. Se smo to ves čas razlagali, ampak ljudem to ni bilo tako zelo jasno. Ne. Če bi šel pa zdajle nekdo, ki je bil pred 20 leti v Brnu ali pa v Bratislavi tja, ne, potem bi bil pa šokiran. Kaj se je tam zgodilo, pa v Ljubljani ima pa pobarvane kolesarske steze.
Čeprav Ljubljana je najlepše mesto.
To je tudi dober PR, ne, oziroma spretna poteza nekega prodajalca.
Poslanci se popoldne sestajajo na izredni seji, točka dnevnega reda je odreditev parlamentarne preiskave o poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar, s katerima je povezan predsednik vlade Robert Golob, ter tudi o financiranju stranke Gibanje Svoboda. Zahtevo za preiskave je vložil državni svet. Morda, ko se bližava koncu oddaje dr. Žiga Turk, še besedica dve o tej plati nadzornega mehanizma države, torej parlamentarne preiskave, tokrat zanimivo, da je državni svet, se pravi, šel tako daleč, da je vložil to preiskavo. Kaj menite o izkupičkih dosedanjih, ko se je pregledovalo takšne zgodbe in kaj pričakovati od te?
Torej, najprej je treba reči, da do te preiskovalne komisije prihaja pozno, zaradi nekih ribarij med SDS-om in Novo Slovenijo, kjer nihče ni nedolžen. Se mi zdi, da pa bi Nova Slovenija kot manjša stranka lahko pokazala več prožnosti. Zaradi tega do te komisije ni prišlo že prej. To je slabo. To, da se pa največja vladna stranka upira in poskuša najti vse mogoče obvode, take in drugačne, da do te komisije ne bi prišlo, pa ne kaže nič drugega kot na nek strah oziroma na občutek krivde. Če bi bile stvari čiste, če se ne bi imeli česa bat, potem bi bilo tudi politično, PR-ovsko, najbolj modro. Rekli, ja, seveda, aha, preiskovalno komisijo, ni problema, ustanovite, povejte, kdo bodo člani, tule so vsi dokumenti, tule je vse, preište, gledajte, naša vest je čista. Ampak ker to ni tako, no, ne vemo, a je to tako ali ni, lahko so samo neumni, ne, da se niso tega spomnili, da bi rekli, ja, seveda, ne, komisijo, dajmo, čim prej. Tako bi v neki demokraciji neka normalno sposobna upravilna stranka, ki se ne bi bala rezultatov, ki ne bi imela masla na glavi, bi reagirala tako. Ne? Tukaj pa očitno nek velik strah, nek velik strah obstaja.
Kaj pa ta plat financiranja, po vašem mnenju, kaj pravite, kako je to sporno, če se predsednikovo ime takole upleta?
Zdaj, vse skupaj je posledica tega, da si mi domišljamo oziroma nas še iz samopravnega socializma naprej so nas učili, da so stranke nekaj slabega, da smo mi pogrunjali nek boljši sistem. Celo ljudje, ki so recimo naklonjeni neki konzervativni politiki, govorijo o strankokraciji in to za seboj potegne to, da je velikanska težava poskrbeti za neko normalno financiranje strank, strankarskih aparatov, strankarskih pomladkov, strankarskih think tankov, transparentno iz državnega proračuna, glede na to, koliko poslancev imajo. Ne. In dejstvo je, da to slabo financiranje v narekovaju strankokracije odpira seveda potem vrata oziroma potrebo potem, da se stranke financirajo kot pač vedo in znajo. Zato, da se neka stranka financira, mora biti nekdo, ki ima denar in takih, ki imajo denar, pa dostop do denarja, ni nujno, da je njihov, lahko ga samo upravljajo v smislu kakšne državne firme, takega denarja je na levi bistveno več. In zato levici ustreza nizko financiranje demokracije, če tako rečem, s strani davkoplačevalskih sredstev, in ustrezajo jim pravila, kjer se to potem nekako pod mizo vseeno prelije med stranke. Če obvladuješ tudi protikorupcijsko komisijo, različne pooblaščence, sodišča in tako naprej, potem tudi dosti lažje poskrbiš, da ta denar pride tja, kamor mora priti. Žal je situacija posod po svetu taka, da ne čisto tako, kot proizvodna jekla odloča vojne, ne, ali pa industrija odloča vojne, denar v veliki meri vpliva na volitve in če stranke nimajo približno enakega dostopa do financ, potem ne morejo enako kvalitetno predstaviti volivcem svojim programom in je tekma vnaprej odločena. In to se je, če pogledamo, kdo so bili sponzori oziroma z katere strani je prihajala podpora za te glavne nove obraze, ne, so tukaj pravzaprav stalno neka ena in ista z državo povezana monopolna podjetja, kjer denar ni problem. Ne. Na desni pa poskušajo zbirati neka sredstva od zasebnikov, ki so res zasebniki, ki so res na svobodnem, odprtem trgu nekaj dosegli. In tudi tukaj, ne, tudi tukaj tekma ni, oziroma igrišče ni uravnoteženo.
Tudi v SD imajo težave z denarjem. Nakopali so si kar precejšen dolg, omenil ga je tudi Han na kongresu. Težko se bodo izkopali iz njega s takim slabim upravljanjem.
To je nekoliko presenetljivo. Jaz se bojim, da so jim v SD-ju nekako tisti, ki jim je SD pomagala do položajev, do blagajn z denarjem, ne? nekako v smislu, kot je Tone Rob rekel Jankoviču, ne, jaz sem te postavil. Veliko teh ljudi, ki jih je SD postavil in ki jim je SD pomagal do položajev, denarja in tako naprej, je zdaj to mečkano pozabilo. Tudi stavi mogoče na kakšnega drugega konja, ki ima več glasov. In zato je v SD v težavah, ker so ugotovili, da mogoče ceneje pa več dosežejo skozi Goloba. Jaz, mogoče imajo dolgove, nekaj mi pravi, da bodo to vse nekako uspeli rešiti. Če pa ne bodo, ne, mi je pa vsekakor dosti bolj žal, da iz slovenskega političnega prizorišča izgine SD, ki ima vendar tradicijo, to so vendarle nasledniki od komunistov. Transparentno je to nasledstvo. Vemo, kdo so, kaj so, odkot prihajajo, kdo so njihovi strici, očetje in tako naprej. Pri teh novih strankah nič od tega ne vemo in če volivec ne ve, za koga voli, ga je še lažje povleč za nos.
Sploh pa, če se tudi po volitvah članstvo precej spremeni in prvi obrazi zamenjajo, ne, kot se je zgodilo pri Gibanju Svoboda, ki je potem res potegnil vlado, ne, prejšnje obraze, ker svojih ni imel. Hvala lepa, dr. Žiga Turk, za obisk v našem studiju tudi tokrat, za vse to vaše razmišljanje. Seveda želimo si, da bi do evropskih volitev ljudje kaj prebrali, pozorno razmislili, dobro razmislili in se dobro odločili tudi glede referendumov, če do njih pride.
Drži, demokracija potrebuje informiranega volivca.
Hvala lepa in vse dobro.
Hvala vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
For feeling so lonely, I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. Somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering, what in the world? That my love could hold you, and crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Ura je 18.
Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani.